diváci a poslucháči, vítame vás pri novom dieli normálneho podcastu. Ja som Jan Macinský a oproti mne sedí Martin Vočko. Ahoj Maťko.
Ahoj Janko. Teším ma, že môžem byť súčasťou podcastu.
Minule sme boli opačne otočení, čiže ty si spovedal mňa, teraz je karta na mojej strane, čiže ja spovedám teba. Čo je teda tvoja primárna práca, čomu sa vlastne venuješ, alebo aký je tvoj biznis?
V jednom podcaste si to už načrtol, si ma tak trošku prezradil, keď sme sa bavili o úrokových sadzbách trošku. Vieš čo, môjim primárnym biznisom je finančné sprostredkovanie. Som riaditeľom v spoločnosti Proset Slovensko. Pôsobím hlavne tu na západnom Slovensku, čiže venujem sa finančnému sprostredkovaniu. Čo to obnáša, ak by niekto nevedel, tak jedná sa o poistenie, hypotekárne úvery, investície a dôchodkové sporenie. Prípadne, ak ide o nejaké ďalšie rady v oblasti financií, tak veľmi rád som k dispozícii mojim klientom. Takže toto je moje hlavné gro.
A ako si sa k tomu podnikaniu dostal, respektíve k tomu o Prosajtu?
Bude to také klišé. Bývalý spolužiak ma zavolal na kavičku, ale neklamem teraz. Ale áno, bol to bývalý spolužiak. Zo strednej školy zavolal ma v podstate na stretnutie. My sme v podstate na strednej škole 4 roky boli spolužiaci. Ani by som v podstate nepredpokladal, že ja alebo on budeme smerovať nejakým spôsobom k podnikaniu. A teda on ma oslovil s tým, že robí nejaký typ podnikania, že mi chce o tom porozprávať. Možno teda veľa ľudí sa s tým stretáva, že takéto niečo, takéto pozvanie dostanú. Netreba sa toho báť, nie je to teraz nejaký strašiak, že teraz je, že čo sa tam bude diať na tom stretku. Ja som to teda bral ako strašiak. A až po nejakom 3. 4. Pokuse som teda, že neodolal a išiel som na to stretnutie. A tam som sa dozvedel, že ide o finančné sprostredkovanie a tak ma zavolal teda do toho biznisu. Takže bol to bývalý spolužiak zo strednej školy a som mu veľmi vďačný za to, že to nevzdal so mnou a že ma zavolal aj napriek tomu, že som nechcel.
Jasné. A toto bola nejaká tvoja prvá práca alebo prvé zamestnanie, teda podnikanie, alebo či si mal ešte niečo predtým, alebo ak áno, tak čo si robil, čomu si sa venoval, ako si sa vlastne k tomu celkovo dostal?
K podnikaniu všeobecne, pre mňa je podľa mňa dôležité, alebo z môjho pohľadu sa zamyslieť nad tým, že ja pochádzam z podnikateľskej rodiny, takže presne je to ten spôsob, alebo ten model toho, že áno, mohol som to načerpať od svojej mamy konkrétne, moja mama podniká. Takže áno, mohol som, aj som načerpal a od začiatku som inklinoval k tomu, že chcem podnikať v niečom. Je to asi väčšina ľudí sa nad tým zamýšľa takto, že chcem začať podnikať, ale v podstate neviem, že v čom. A ja som sa hľadal veľmi, bol som aj v zahraničí, študoval som v Amerike, študoval som aj v Rusku, teraz je to také nepopulárne, vtedy ešte bolo Rusko, že v pohode. Je stále v pohode, si myslím, ale že bol to Sankt Peterburg a je to krásne mesto, určite treba vidieť. Bol som tam študovať a rozmýšľal som, že v čom by som začal podnikať. Počul som veľa o rôznych reseloch, nehnuteľnostiach, realitnej činnosti, o autách a tak ďalej. Je toho viacej, ale v podstate jedno mali spoločné všetky typy podnikania a to bolo to, že mali veľký vstupný kapitál. Že na to, aby si začal, tak by si potreboval väčší vstupný kapitál. Tomáš Martiš v predošlom podcaste hovoril o tom, že vlastne on začal bez vstupného kapitálu. Keby som to bol vedel skôr, tak ale nesrandujem. Asi tiež
by som si začal tepovať. Áno, áno. Už sa k tomu znova a opäť dostávame v každom jednom dieli, že keď chcete začať podnikať, začnite tepovať.
200 eurový tepovač. Áno, urobil by som reklamu na možno Alzu alebo niečo, že chodite vyhľadať. Inak možno by som aj našiel teraz nejaký tepovač, že či nájdem za 200 eur nejaký.
Môže to nejaký challenge na budúce.
Dobre, pojeme do toho. Takže vedel som, že chcem podnikať, bol som aj zamestnaný, klasický McDonald's, Subway, robil som pre jednu zahraničnú firmu, nejaké výberové konania, čiže mohol som nahliadnúť trošku do tej sféry toho zamestnania. No a som vďačný za to, že vo veľmi skorom čase veku ma oslovil tento kamarát, že teda je tu podnikanie, ktoré môžem začať robiť aj bez vstupného kapitálu. A nie je to len, že o predaj finančných produktov, alebo teda ako to ľudia si väčšinou myslia, že to funguje, ale že je tu kvalitná služba, kvalitné finančné sprostredkovanie, kvalitné portfólio finančných produktov, ktoré môžem klientom ponúknuť a môžem im reálne zmeniť život, môžem im zmeniť ich rodinnú situáciu finančnú. No a to ma oslovilo. Samozrejme, až od bodu, kedy som reálne videl jeho prácu v praxi, že som videl, že ako to prebieha, som sa rozhodol, že idem do toho naplno.
Jasné. A nebal si sa napríklad, že ťa budú ľudia okolo teba, rodina alebo okolie tvoje, že ťa budú odsudzovať za to, že sú to proste financie, za to, že je to sprostredkovanie vo financie, alebo akože povedzme si na rovinu, nie je finančné sprostredkovanie, nemá nejakú dobrú povesť.
Mm-hmm. Vieš čo, ja by som to veľakrát, alebo teda hovorím takýto príklad, že predstav si, že by si povedal svojim známym alebo rodine, že si chceš otvoriť kaviareň. Čo by možno bola ich taká prvá reakcia? Mm-hmm. Ja si myslím, že poväčšine by ti povedali, že na kave nezarobíš, alebo že to už kaviareň je na každom rohu. Predstav si zase situáciu, že by si založil pekáreň. Hej, tak povedia ti, že na rožkoch nezarobíš. A možno by sa ti tiež smiali, že si kúpiš pečivo v supermarkete, že na to nepotrebuješ zvlášť pekáreň a podobné veci. Hej. Čiže ono to není podľa mňa o tom, že čo si myslia ostatní ľudia o tom, čo robíš, ale je to o tom, že veríš tomu, že robíš tú správnu vec a robíš ju najlepšie, ako ju vieš robiť. Lebo áno, veľa ľudí si povie, že a finančné sprostredkovanie, ale keby sme to dali presne do kontextu iných typov podnikania, tak zistíme, že vlastne ľudia majú na skoro každý typ podnikania nejaký svoj narratív, ktorý používajú. Takže v zásade áno, bál som sa, čo na to povedia, ale vo finále tí, ktorí sa smiali, tak dnes im riešim ich finančnú situáciu, týmto ich pozdravujem. A tí, ktorí si nechali poradiť od začiatku, tak dneska sú mojimi šťastnými klientami a máme veľmi dobré vzťahy spolu a tá spolupráca je naozaj dlhodobá, takže...
Ja sa rozumiem. A v čom je vlastne potom iné to tvoje sprostredkovanie finančné v porovnaní s inými firmami, čo sú dajme tomu na trhu a nemajú až také dobré meno?
Ťažko povedať, tak ťažko to zhrnúť takto do pár minút. V zásade myslím si, že najdôležitejší rozdiel, nielen v mojom podnikaní, v každom, je, aj o tom hovoríme v predošlých podcastoch, že ide o mindset, s akým úmyslom a mindsetom robíš ten svoj biznis. Ty práve môžeš veľmi dobre to dať do kontextu realit, že keď si zoberieme, že realitiaci, realitiačky, tiež ľudia vnímajú nejakým spôsobom ten biznis, či dobrým alebo negatívnym, to môžeš ty zhodnotiť, ale že rozdeľujeme dobrých, kvalitných realiťakov, dobré a kvalitné realitné služby a potom tie menej kvalitné, rovnako to funguje aj vo financiách. Čiže to, čo vnímam, je to, že ten rozdiel je to, že keď idem na to stretnutie s klientom, tak reálne teraz úprimne si možno človek povie, že jeda, že to je nejaký toto charita, že on to takto robí, ale reálne u nás to funguje tak, že ideme na to stretnutie v prvom rade zistiť klientové potreby a urobíme všetko preto, aby sme ich mohli naplniť tie potreby. Nejdeme tam s úmyslom podpisovať zmluvy alebo núkať nejaké produkty a tak ďalej. Našim cieľom je zistiť riešenie nejakého problému alebo nejakej situácie. Buď cez nejakú radu, nemusí to byť nevyhnutne cez produkt, môže to byť iba bežná rada do finančného rozpočtu, ktorá zmení ten finančný rozpočet o 180 stupňov. Alebo cez nejaký finančný produkt, ktorý vieme nejakým spôsobom nastaviť. Ale dovolím si povedať, že tá kvalita tých finančných produktov alebo to portfólio je veľmi kvalitné. A preto robím pod spoločnosťou, pod ktorou robím, hlavne preto, že je to celé položené na kvalitných hodnotách, ktoré presne hovoria o tom, o čom som teraz povedal. Na prvom mieste je naozaj klientová potreba, ktorú sa snažíme naplniť a nie je našim cieľom ísť na to stretnutie, podpisovať nejaké zmluvy a tlačiť klientovi nejaké kaleráby do hlavy. Veľmi dobrý príklad, inak sorry, že teda to ešte preruším, tvoju otázku ďalšiu. Bol som dneska v banke. A samozrejme ja mám takú uchylku, že sa tvárim ako klient. Aj som teda klientom banky, ale že tvárim sa, že sa nerozumiem do tých vecí, ktoré tam riešime.
Ja teda.
Áno, samozrejme. Lebo chcem vidieť to, že čomu sú vystavovaní bežne klienti. Prídu do banky, ja som teda prišiel s tým, že chcel by som si navýšiť limit na kreditnej karte. Bežná vec, čo ľudia riešia. Nechcel som riešiť nič ďalšie. Prosím pekne, bol som tam hodinu, a prišli sme do toho teda, že či mám druhý pilier. Teraz budem veľmi konkrétne, že či mám druhý pilier. Tak hovorím, že áno, mám, že mám ho v Unike. To prečo máte v Unike? Že Unika už dvakrát zmenila meno a proste, že to je taká správcovská spoločnosť a tak. A že ja vám to prehodím do Allianzu. A že čo mi chcete? Som vám ani nedovolil to prehodiť. Vieš?
Ale
že,
šukal.
A už tam išla ťukať a hovorím, nie, že ja nemám záujem prehodiť nič nikam. A ona, že no, a že prečo to máte v tej Unike? Že teda, že prečo na tom tak trváte? A ja, že no, lebo tak indexový fond, pozrite si to na internete, zarába momentálne teda najviac. V priemere, priemerné ročné zhodnotenie najväčšie, najlepšie, tam plus nejaké oslobodenie od dane, ak tam investuješ dostatočne dlho. A ona, že no, ale aj Allianz má indexový fond. A tu som sa zarazil, lebo keby som bol bežný klient, tak jej na to prikyvnem, že áno, ale viem, že Allianz nemá indexový fond, takže tam prišiel k tomu, že aj. Samozrejme som jej nepovedal, že ma klamete otvorene, ale teda som jej povedal, že dobre, ale teda ten fond, ktorý mi ponúkate, že aké má zhodnotenie, tak sme sa k tomu nedopracovali, hej, lebo som jej už chcel ukázať na internete, že tiež tam nie je úplne zhoda informácií. V poriadku, to si hovorím, že fajn. Druhá vec, tretí pilier, tak tiež rovnaká situácia, že vlastne, že si mám investovať do tretieho piliera aj napriek tomu, že mi zamestnávateľ neprispieva žiadne prostriedky do ňoho a som bol, že prečo? A ona, že no, náš fond najlepšie zarába zo všetkých. A hovorím, že koľko? Tak mi ukázala výpis svoj z účtu a ukázala mi tam také pekné číselko, že 16% tam svietilo. A ja hovorím, že no ale to je 16% za ten daný rok, že koľko robí v priemere. Ja tu vidím ďalšie 3 roky, kde je v mínuse 15%. No, a už sme sa dostali zase do nepríjemnej situácie. Čiže toto je niečo, čo ma žene každý deň dopredu. Že prečo robí túto profesiu, lebo to sa netýka finančného sprostredkovania. Ak niekto teda povie, že finančné sprostredkovanie má zlé meno, tak stačí ísť iba do banky. A tam sa mu vyvráti absolútne jeho názor.
Tak zaujímavá vec, že práve akože, ak je to teda tá banka, čo si myslíme, tak majú druhý pilier od Allianzu, ale akože poistenie k nehnuteľnostiam ponúkajú v Unike a tebe vlastne chceli predať tú Uniku alebo teda zobrať časť tej Uniky.
Hej, keď sa to hodí, tak Unika není dobrá, a keď sa to hodí, tak Allianz je dobrý. A podľa mňa je to vtipné, keď človek sa trošku do toho rozumie a je to až, ma to zaráža, keď reálne, poviem príklad, ja keď sa stretnem s klientom, tak rovno mu poviem, že ak mu zamestnávateľ neprispieva do tretieho piliera, tak poďme sa baviť o iných veciach, že tam to není niečo, čo by klientovi bolo nejak neviem ako výhodné. A ja presne viem, koľko tie fondy aj zarábajú v tej konkrétnej banke. A teda pani ma presvedčala, že to je úplne inak. Takže zase nechcel som mu strápniť, teraz budem trošku aj taký drzý na jej účet, ale že keby som jej ukázal tie reálne štatistiky a tie zhodnotenia, tak tam by sme, jak hovorí Rytmus, že dodebatované.
Dobre, ako vyzerá teda taký tvoj bežný deň, riešiš toto na dennej báze, že ťa niekto akože ide oklamať, alebo niekto si niečo vymýšľa, aký je tvoj taký bežný pracovný deň, kedy riešiš to, čo máš, či máš každý deň, dajme tomu to isté, alebo je to niečo zaujímavejšie, alebo je to proste nudá stereotyp.
Že každý deň to isté. A to je podľa mňa krása podnikania, však to môžeš sám povedať, že každý deň je iný svojím spôsobom. Veľakrát počujeme o tom, že úspešní ľudia vstávajú o 5 ráno a ráno idú meditovať a neviem čo, vôbec ne. Ja stávam o 9, dám si kávičku.
Do 9 letadlo vyreši, neruši.
Áno. A tá meditácia prichádza na mieste tmavom, o ktorom sa nerozpráva, ktoré navštívame každý ráno po tej kávičke. Takže to je rána meditácia. Srandujem, samozrejme, aj nie.
A zase sme tam.
Takto vyzerá môj deň. Potom dám sa dokopy, idem do kancelárie, lebo verím tomu, že to pracovné prostredie treba oddeľovať od toho domáceho, od toho, kde sa človek cíti uvoľnený a príjemne, čo je doma, by sa mal cítiť, hej, ak niekto nie, tak treba s tým niečo robiť. Čiže idem do kancelárie, tam pracujem, mám vyhradený na to čas, taktiež prioritový rebríček, venujem sa sebe, chodím hrať tenis, chodím cvičiť, keď sa podarí. Tí, ktorí ma poznajú, tak vedia, že moje ranné termíny, že o 7 v posilke sú nereálne vôbec. Ty to poznáš veľmi dobre.
Keby len o 7.
Keby len o 7.
Keby to nebolo aj o tej 9.
Aj o 9. Aj večer o 9. A Neviem, ako vyzerá môj bežný deň. Milujem svoju prácu. To by malo byť podľa mňa dôležité pre každého človeka, aj ktorý počúva tento podcast. Ak robíš prácu, ktorá ťa nebaví, tak s tým niečo prosím ťa rob. Život je príliš krátky na to, aby si 40 rokov zo 80 ročného života, čiže polovicu, aby si pracoval v práci, ktorú nemáš rád, ktorá ťa nenapĺňa, do ktorej sa netešíš a ešte ktorá je zle zaplatená. To je hrúza. To je
na slučku.
Ale chápem, že nevždy je taká príležitosť a presne preto podľa mňa robíme tento podcast, ne že podľa mňa, ale preto ho robíme podľa nás, lebo chceme ľuďom ukázať, že podnikať nie je strašiak, stačí izba do Polska vedľa, však tam je na každom rohu je nejaký obchodík, niečo malinký, každý má svoj nejaký sklípek a proste si tam niečo predáva a robí nejaký biznis. Takže proste len, že ľudia sa toho nesmú báť. Takže môj bežný deň vyzerá radostne, občas aj stresujúco, lebo niekedy mojou úlohou je sa stresovať za klientov, hlavne ak ide o hypotéky. Takže takže tak, asi v kľude, v pohode, s radosťou a s láskou.
To krásne. Hovoril si na začiatku teda, že si riaditeľ, tým pádom asi máš nejakých ľudí, ktorí pracujú s tebou a spolupracujú a sú, dajme tomu, v tej sieti ako keby po tebou, že to tvoje riaditeľstvo. Koľko vás aktuálne je v sieti a že ako vidíte ďalší rast, prosajte.
To je inak taká sranda, že keď niekto povie, že riaditeľ, tak to znie ako, že tak nejak strašne honosne alebo niečo, že pán riaditeľ, že kedysi dávno pred 20 rokmi to bolo akože wow, že jaká vec. A ja sa tak necítim. Byť riaditeľom je podľa mňa len vec pozície. To je, že niečo už mám za sebou, nejaké skúsenosti a tak ďalej. A fakt stretávam sa veľakrát, že ľudia opierajú svoju vnútornú hodnotu o tú pozíciu, že som riaditeľ, som niekto. A keby som tým riaditeľom nebol, tak nie som. Pre mňa je to iba pozícia. Čiže či som riaditeľ, či som hocičo iné, tak v pohode. No a ešte raz otázka bola.
Že ako, koľko vás je, akože je v sieti a že ako plánujete nejaký ďalší vývoj, nejaká vízia na najbližší rok?
Yes, je nás dosť a bude nás ešte viac, z čoho sa veľmi teším. Máme stále prírastok, je nás aktuálne myslím, že okolo 20 registrovaných obchodníkov v našom riaditeľstve. Veľmi šikovní ľudia, naozaj hodnotoví ľudia. To je aj skvelé na tom, v tejto spoločnosti, v ktorej sme, že keď aj človek nezdieľa nejakým spôsobom tie hodnoty, tak ten systém ho nejakým spôsobom vypluje, že sa neudrží u nás, čiže potom sa možno pripojí k nejakej inej, kde sa viac totožní s tými svojimi hodnotami. Ale u nás naozaj je to veľmi prísne na tie hodnoty a tá vízia a jednoznačne ten úmysel, s ktorým človek robí tento biznis. Ak je to zarobiť a nerobiť a akokoľvek na úkor toho klienta, tak proste v tom systéme sa neudrží. Takže je nás 20. Našim cieľom je na tento rok pesimistický scenár, tým, že tí, ktorí vedia a robia v tomto biznise, tak vedia, že tým, že odpadli viac menej do veľkej miery tie hypotéky, tak sa to doplňa tým zvyšným portfóliom, čiže poistením, investíciami a už dôchodkami pomenej teraz od zmien, ktoré nastali. Ale teda sú to investície poistenie. Pesimistický scenár je udržať sa na tom, čo sme mali minulý rok, ale keďže sme optimisti a mákame o 106, tak už teraz vidíme, že má medziročný rast. Chceme sa dostať do toho, že otvorili sme novú pobočku v Bojniciach. Chceme otvoriť tento rok ešte Nitru a Trnavu. To je našim cieľom tento rok, takže a veľmi, veľmi jasne a priamo smerujeme k tomuto cieľu. Takže tak ideme do nových kancelárií sem tu v Bratislave, takže v poslednom pol roku sme z 20, dajme tomu, že 30 metrov štvorcových sa posúvame na 130 metrov štvorcových. Takže asi tam je odrazený ten rast, že ako rastieme. To sa bavíme o 6 mesiacoch.
Mm-hmm. Veľmi pekne, takže veľmi progresívny rast.
Progresívne Slovensko.
A ako vidíš, si už spomenul tie hypotéky, si už spomenul tie poistky, investície a tak ďalej. Mm-hmm. Ako vidíš vývoj finančného sprostredkovania alebo akože finančnej situácie na Slovensku, aj čo sa týka možno toho biznisu, ale aj čo sa týka, dajme tomu, tých spotrebiteľov a tých zákazníkov, že ako sa to bude vyvíjať, či už sa bavíme o hypotékach, či už sa bavíme proste o poisteniach.
Mm-hmm. Ty si to veľmi pekne povedal s tou vešteckou guľou v jednom podcaste, ktorý sme mali. Vešteckú guľu nemám a keby som mal, tak ju ani nepoužívam. Bo ani nechcem vedieť, ako sa to bude vyvíjať. A veľakrát je lepšie nevedieť. Ale teda, ja by som to zhrnul tak, že našim cieľom nie je predvídať za každú cenu, čo sa bude diať. Našim cieľom je adaptovať sa na tie zmeny, ktoré prichádzajú, lebo asi každý mi dá zapravdu, že my nejakým spôsobom nevieme ovplyvniť to, čo sa bude diať. Hej, to sa deje na vyšších leveloch, niekde na úrovni Európskej centrálnej banky, Fedu a tak ďalej, nejaké politiky. Čiže to, čo vieme my urobiť, je pripraviť sa na akýkoľvek scenár a dobrá príprava je základ úspechu, takže či tie hypotéky pôjdu alebo nepôjdu, nám na tom nestojí biznis. To je veľmi podstatná vec. To, ako sa budú vyvíjať, tiež riešim aj nejaké iný biznis popri tom typu, čo sme sa aj ty si spomínal, nejaké prerabky bytov a tak ďalej. A vidím to na tom záujme tých klientov o tie nehnuteľnosti, že už, jak si aj ty povedal, že je to zmena z trhu predávajúceho na kupujúceho. A toto vnímam, že tí kupujúci už majú tú silu vyjednávať. Čiže vidíme, že mení sa ten trh nejakým spôsobom, ale nie je to niečo, čo by sme v minulosti nepostrehli. Je to bežný cyklus, ktorý sa deje. Keby sme sa 20 rokov dozadu presunuli do tejto situácie, 20 rokov dozadu, tak tiež, keby boli podcasty, tak niekto presne rozpráva na túto tému o tom, že v roku 2008 je takáto situácia a čo s tým budeme teraz robiť. Ale nikto by nepredpokladal, že po 2008 bude nasledovať 13 až 15 rokov rastu, že príde COVID a tak ďalej. Čiže cieľom není predpovedať tie veci, čo sa stanú, lebo to sa nedá. Cieľom je sa kvalitne pripraviť na to, že môže sa stať čokoľvek a nepoložiť ten biznis iba na jednom základe, ale rozhodiť si to na viacero, čo presne aj my robíme. O tom aj vlastne budeme podľa mňa v ďalších podcastoch rozprávať.
Čiže ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku.
Presne tak, to je ono. Čiže my sme boli fakt, sme si robili štatistiky, teraz my sme boli z 80-90% hypotekárna štruktúra, čiže sme robili viac menej hypotéky. Vôbec nás to nezastihlo. Mali sme 2-3 mesiace, kedy sme sa museli adaptovať na tú zmenu, ale veľmi rýchlo sme sa adaptovali a od plnenia potrieb v oblasti hypoték sme prešli do plnenia potrieb v oblasti životného, neživotného poistenia investícií a veľmi plynulo sme sa adaptovali, takže ja v tom vôbec nevidím problém a rovnako ako pri covide, tam sa vlastne ľudia museli adaptovať na svet online. Rovnako sme začali robiť stretnutia a konferencie online. Veľmi jednoducho sme sa adaptovali a pokračovali sme ďalej. Takže.
Mm-hmm. Dobre. A ďalšia otázka je to, že viem, že si akože multitalentovaný podnikateľ, si hovoril už aj teraz o predchádzajúcej odpovedi, že nerobíš teda len financie, aj keď je to tá nejaká tá tvoja hlavná činnosť alebo hlavný príjem, hlavné podnikanie.
Vášeň.
Čomu ďalšiemu sa venuješ alebo chceš sa do budúcnosti venovať?
Vieš čo, pred 3 rokmi ma jeden vzácny priateľ, kamarát zavolal do biznisu v oblasti nehnuteľnosti, výstavby. Myslím, že to bolo 3-4 roky dozadu. Mm-hmm. A vtedy som už cca 2 roky robil ProSite, alebo teda finančné sprostredkovanie. No a zavolal ma do tohto biznisu a mohol som do neho načrieť. Postavili sme 2 domy, teda oni mi pomohli postaviť 2 domy, alebo postavili 2 domy. Predali sa, niečo sa zarobilo a dostal som sa do tohto biznisu. Takže v tom aj ďalej okrajovo pokračujem. Tiež sme postavili pár ďalších projektov, nejaké byty a tak ďalej. Čiže niečo na tento štýl, potom som spoznal teba na Tindri, ale ne.
Tinder Swindler.
a sme sa začali viacej rozprávať o biznise a ja si myslím, že dôležitá vec, čo za čo som veľmi vďačný, je, že vo mojom okolí sa nachádzajú ľudia, ktorí majú proste drive a majú myšlienky podnikateľov, rozmýšľajú stále nad nejakými novými nápadmi, novými vecami. A keď si zoberieš, že v podstate my vždy, keď sa stretneme, Tomáš Martiš o tom rozprával, že pri pive, a my v podstate kdekoľvek sa stretneme, tak vymyslíme nejaký nový business plán. Takže my sme začali vlastne tou chatou, začali sme chatu riešiť, teraz riešime firmu, to ešte dopredu nebudem rozprávať na čo, ale ďalšiu firmu na ďalší typ podnikania. Boli sme na nejakých expo v Prahe a tak ďalej, čiže tých možností je strašne veľa. Teraz ideme do Gruzínska v piatok, takže tam zase nejaký biznis, typ biznisu riešime. Čiže to, čo aktuálne robím, sú nehnuteľnosti, finančné sprostredkovanie a ďalších 10 vecí. Takže asi tak. Iba k tomu by som chcel povedať, že myslím si, že je veľmi dôležité sa obklopovať ľuďmi, ktorí rozmýšľajú minimálne podobne, alebo oveľa lepšie ako ty sám a vidíš, že proste stále niečo vymýšľame, stále nejaké nové biznisy, nové veci. Aj tento podcast vznikol nápadom, jednoduchým stretnutím a zrazu nápad a tak, čiže.
To je úplná klasika. Klasika. Niekde na obede alebo na kave a že čo keby, že urobíme toto. A na ďalší deň už proste research a už zakladáme firmu.
Presne, presne. Treba sa stretávať s kvalitnými ľuďmi. To je podľa mňa podstatné. Proste s kvalitnými ľuďmi, ktorí majú dobré nápady, s ktorými môžeš zdieľať svoje nápady a ktorí ťa nebudú negovať za každú cenu, lebo myslím si, že však povedz ty, čo si o to myslíš, že každý nápad je dobrý nápad, len ho treba ďalej rozvíjať. Treba prísť k tomu, že ako z nápadu to môže prísť do reality. Že či to je, teraz si vymyslím, že vymyslíš, že chceš postaviť jadrovú elektráreň, tak to není nezmysel. To je dobrý nápad, len teraz nie je dôležité sa zastaviť pri tom, že chceš postaviť jadrovú elektráreň, ale prejsť tým krokom, ako sa tam dopracovať a obkopiť sa dostatočným počtom ľudí, ktorí si povedia, že wow, nadchnú sa na ten nápad a idete spolu do toho nápadu. A teraz to není otázka jedného roka, ale byť pripravený na to, že to môže byť 10 rokov a že to dotiahnete do konca. Neexistuje nápad, ktorý by bola blbosť, lebo proste ide len o to, že či prídeš na ten spôsob, ako sa dopracovať k tomu cieľu.
A možno ešte pri tomto ma napadá, alebo mi napadne ma možno medveď.
Možno.
Čo sa týka nápadov a možno, že nápad je fajn, ale nápad proste podľa mňa nemá žiadnu hodnotu. No tú hodnotu máš to, ako to človek to prevedie, ako to proste exekuje. Čo si o tomto myslíš?
Je to pohľad. Uh-huh. Jak by povedal jeden môj kamarát, že aj to je názor. A bez nápadu by nič nebolo. Čiže ja si osobne myslím, že v dnešnej dobe, keď človek chce začať niečo robiť, tak si otvorí internet a má tam, že 10 spôsobov, ako najrýchlejšie zbohatnúť. A je tam proste, že resell, obchodovanie na Forexe a takéto proste veci, také všeobecné a tak. Ale v realite, presne jak to hovoril Tomáš Martiš, že stretol sa s človekom, ktorý sa nadchol pre ten jeho nápad. Chápeš? Čiže keby nemal ten nápad, tak a nestretol by sa možno s človekom, ktorý sa rovnako nadchne pre ten jeho nápad, tak by k tomu ani nikdy neprišiel. Bolo by to stále iba na tej úrovni nápadu. Čiže myslím si, že áno, že nápad bez akcie je stále iba nápad. To je jak sen bez nejakej realizácie, je stále iba snom a iba nejakou fikciou, ale bez toho nápadu by si vlastne nemohol prejsť k tej exekutíve, sa k tomu dostať. Čiže zdieľať nápady s kvalitnými ľuďmi je veľmi dôležité, mať dobré nápady. Nebať sa byť odvážny v tých nápadoch, ale nezastaviť sa tam, to je veľmi podstatná vec, že keď už viem, že chcem, vymyslím si teraz, že chcem si postaviť montovaný sklad, nájdem si firmu, ktorá montuje sklady, nájdem si nejaký pozemoček, ktorý si prenajmem na rok od obce alebo od niekoho a založím si tam sklad, tak proste, že nezostanem iba pri tom, že chcem prenajmať nejaké skladové priestory a chcem z toho mať nejaký pasívny príjem, ale nájdem si firmu, ktorá mi to spraví, oslovím obec, že či mi prenajmu ten pozemok a tak ďalej. Ja začnem riešiť reálne tie veci, až kým prídem do momentu, kedy si poviem, áno, stojí ma to toľko to peňazí, mám na to, viem si na to požičať, OK, urobí mi to takýto zisk, viem to zrealizovať do 2 mesiacov, boom, stojí sklad a už mi generuje nejaký pasívny príjem. Chápeš, to už je tá praktická vec. Ale bez toho, aby prišiel ten nápad, ja si myslím, že bežne človeku na pive nenapadne, že jeda, mohol by som si založiť sklad. Mm-hmm. Čiže ten nápad musí prísť.
Jasne. Čiže možno nejaký, že na začiatku je nápad a rozpísať si to, dajme tomu, na určité ciele, ktoré budeš postupne plniť a dáš si na každý deň nejaké ďalšie ciele a pomaly sa dostaneš vlastne k tomu cieľu.
Áno, to je veľmi podobné, že stretávam sa s tým, že človek, čo ľudia prídu za mnou, že chcel by som prenajímať byt na Airbnb. Mm-hmm. To je strašne super vec. Rob to, ale rozpíš si, že čo všetko k tomu potrebuješ. Vieš, že kúpiť byt v dobrej lokalite, prvá dôležitá vec. Však ty môžeš o tom oveľa viac povedať, že dobrá lokalita, dobré zariadenie, ešte perfektná prezentácia, dobrá cenotvorba a tak ďalej. Za tým je strašne veľa vecí, ktoré si možno ten človek neuvedomuje, že chce prenajímať, chce mať pasívny príjem, ale za tým je ďalších 25 krokov, ktoré musí proste urobiť. Takže to je pri každom biznise, to tak je, ale bez toho nápadu by to nebolo. Mm-hmm. Čiže jasne. Nápad, potom je tá dosť veľká časť, ktorú by som dal, že odvaha, že ísť do toho, presne aj Tomáš Martíš o tom hovoril, odvaha, a potom je tá exekutíva, že idem robiť tie konkrétne kroky.
Mm-hmm. Zaujímavý pohľad. Môžem si to prejsť napríklad akože ohľadom toho Airbnbčka kľudne niekedy v ďalšom dieli. Ja si myslím, že už sme to otvorili asi trikrát, takže už sa to pýta von.
Jasné. Budeme mať inak aj zaujímavého hostia na Airbnb, mimo teba, ešte jedného, takže myslím, že to bude veľmi zaujímavé.
To už sa teším. Dobre, to máme tie pracovné veci a ešte možno tak by som načetol, si hovoril, že ideme do Gruzínska. Aké sú možno nejaké tvoje záľuby, alebo čo robíš, ak nerobíš?
Neviem, že či také existuje. Vieš čo?
Alebo čo robíš, ak by si
nerobil.
Nemal robiť.
Že by som si našiel robotu. Čo by si robil, keby si nemal robiť, tak by som si našiel robotu. Aby som robil, aj keď nemám čo robiť. Dobre. Aké sú moje záľuby? Rozdielujem to na také osobné veci. Mm-hmm. To je presne to cvičenie. Uvedomil som si jednu podstatnú vec, čo k tebe som to aj hovoril, že podľa mňa v oblasti cvičenia je dôležité cvičiť a robiť veci, ktoré ťa bavia. Že podľa mňa veľa ľudí prestane cvičiť alebo prestane sa sám sebe venovať kvôli tomu, že ich to prestane baviť. Že presne sú tam nejaké prvky alebo veci, ktoré ich vyslovene nebavia a im to robí odpor. Sa bavili o tom kardio v posilke. Poviem, že to je... Nechápem. Proste, že radšej idem na korčule von niečo, alebo proste tenisy zahrať, alebo už aj by som si išiel zabehať, aby som proste sa krajinka okolo mňa mihala. Ale v posilke robiť kardio to nedávam. Čiže, ale to som iba chcel povedať, že taký proste myšlienka iba. Takže cvičenie, šport, nejaký trávenie času s kamarátmi, veľmi rád rôzne večere a takéto proste.
A kde zase vymyslíme nejaký nápad?
Zas robota. Toto som vlastne ani nepovedal, ale rád sa hrám na Xboxe občas. Mm-hmm. To je také môj guilty pleasure. Že keď nájdem nejakú hru, ktorá sa mi veľmi páči, tak proste neviem presne, kým ju nevyhrám. Takže presne keď ľudia poznajú Assassin's Creed, tak vedia, že tam končí všetka sranda, lebo tá hra je nekonečná. Rád cestujem. Mm-hmm. Gruzínsko si povedal. Ideme do toho Gruzínska. Boli sme na jachte spolu. Skvelé zážitky. Proste s dobrými ľuďmi sa dá robiť hocičo. Takže asi tak to robím vo voľnom čase. Mm-hmm.
Jasne, čiže odporúčam, že dáme tomu oddychovať alebo zahrať si Xbox, akože síce robíš x desiatok hodín, ale akože nejaký ten čas na ten Xbox si nájdeš, lebo je to dáme tomu nejaká tvoja, že cítiš sa proste pri tom, že vtedy oddychuješ.
Psychohygiena. Mhm. Veľmi podstatná vec, však nebudem robiť promo inému podcastu, ale je tam jeden taký podcast, ktorý sa volá, že Nevyhorený. Som spravil reklamu. A počúvam ho, veľmi dobrý podcast a presne tam veľakrát rozprávajú o tom, že žijeme v dobe, kedy sa od ľudí vyžaduje stále viac a viac. Proste, že máme FOMO v podstate už zo všetkého, fear of missing out, že vidíme úspešnejších ľudí, ako sme my, mladších, viac sa im darí a tak ďalej, aké to môže byť iba proforma na Instagrame. A proste vidíme to. A proste máme pocit, že nám niečo uniká a že musíme robiť viacej a sme pod tlakom a válime si toho ešte viacej na seba a potom ľudia proste sú vyhorení, podceňujú ten čas, ktorý by mali venovať sebe a svojim veciam, alebo oddychu, spánku, kvalitnej stráve, športu a tak ďalej. A potom nevedia robiť ten biznis dlhodobo. Čiže ja som bol presne v tom momente, kedy som bol, že...
Vyhorený.
Nenazval by som to, že vyhorený. Tu by nejeden psycholog povedal, že ešte si nezažil vyhorenie, by si inak rozprával. Ale asi som tak pootvoril dvere tomu vyhoreniu a stačilo mi. Hej, nechcem vyhoreť.
Tak sú aj
to, to som zle zakopal. Teraz si to úplne predstavil, že?
Úplne scéna, vieš. A tam je dobre, to lejde.
Hej, hej. Není to sranda, fakt. Akože, a hlavne to, že aj napriek tomu máš stále pocit, že nerobíš dostatok. A to je proste veľmi nebezpečná zóna, lebo to človeka môže proste dotiahnuť do bodu, kedy proste sa zbáli, odíde niekde do ticha a proste...
Do buddhistického chrámu niekam do Ázie a zaše tam meditovať, lebo si myslí, že to je vlastne to, čo celý život proste postrádal, ale pritom možno len, že trávi veľa času na Instagrame a to 1% proste, lebo tam sa ti zobrazujú proste len tie top veci.
Mm-hmm.
Tak presne, jak si hovoril, to fear of missing out, ide proste úspešnejších ľudí, úspešnejšie proste biznisy, mm-hmm. ľudia, čo proste na sebe makajú, ale ľudia nedávajú proste to, čo robia, dajme tomu, čo nedávajú na Instagram, že idú si hrať Xbox, idú proste, ja neviem, niekam do mesta, alebo proste niečo, že dávajú tam len proste, je to taká výkladná skriňa.
Áno, presne. A keď si zoberieš, že na YouTube presne vidíš, že nejaké proste jedálniček úspešných ľudí a denný harmonogram úspešného človeka, tak to sú väčšinou nereálne veci, že fakt sú ľudia, ktorí sú schopní stávať o 5 ráno, ale zase poviem príklad, ja som efektívny, že ja do polnoci zase robím do 1 ráno a som s tým v pohode. A čiže neexistuje, že toto rob a budeš úspešný. Áno. Po väčšine, keby si robil presne nejaký harmonogram, ktorý robí úspešný človek, tak máš veľkú predispozíciu na to, aby si bol úspešný, ale je oveľa efektívnejšia cesta pre teba konkrétne tailor-made, lebo si proste špecifický človek. Tak proste, tak nebudem stávať o 5, ale budem stávať o 9. A zase ten človek chodí spávať o 10, tak ja poviem o polnoci, lebo sa mi večer lepšie robí. Chápeš ten princíp, že?
Proste... Niekde proste taký, niekde onaký, není proste unifikovaný. Návod na to, ako uspieť.
Jasné, proste niekto si povie, že ja neraňajkujem, intermittent fasting zase po obede papám, potom ja zase iba mesko, ja zase bez meska, ja zase smutička a ja chodím cíkať iba 5 krát za deň, lebo to je toto energie a neviem. Hoci čo, proste... Aby som to asi aj ukončil.
Jasné. Proste, jasné, ja som tiež, už to mám, že ďakujem ukončenie.
Áno,
dobre, ďakujem Maťko, že si teda prišiel do nášho spoločného podcastu. Dobre sme sa porozprávali. Verím, že aj vám, diváci a poslucháči, sa páčil tento diel. Určite si pozrite aj predchádzajúce diely a dajte nám subscribe na YouTube, dajte nám odoberať všade na podcastových aplikáciách, ako sú Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Takže tam nás odoberajte a sledujte nás takisto aj na Instagrame. Zatiaľ Instagram asi založený myslím, že nemáme, takže sledujte nás za našich osobných profilov, ktoré budú dole v linku. A týmto už ďakujem za pozornosť a vidíme sa a počujeme pri ďalšom dieli podcastu Normálny podcast.
Ďakujem pekne za pozvanie, pekný deň prajem.